วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันธรรมสวนะพวกเราพุทธศาสนิกชนได้มารวมกันที่ศาลาการประเรียนเบื้องต้นก็พากันกราบไหว้ทำวัดสวดมนต์นี่เป็นเบื้องต้นที่พวกเราทำกันมาเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าการกระทำของพวกเราที่ได้ทำมาทางพระศาสนาหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลไม่ใช่ทำชั่วทำเสียต่อการกราบการไหว้การทำวัดสวดมนต์เป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ได้ระลึกนึกถึงทางชั่วทางเสียพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประเสริฐวิเศษไม่มีกิเลสตัณหาอันใดแฝงในพระทัยของพระองค์ท่านไม่ได้ลุ่มหลงเถิดเทินในโลกเหมือนพวกเราท่านถึงมีกิเลสตัณหาเป็นผู้นำพาพระองค์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองเป็นผู้ประเสริฐทางด้านจิตด้านใจไม่มีใครจะเสมอเหมือนหัวใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติพ้นจากกิเลสเป็นจิตเป็นใจที่วิเศษประเสริฐสุดพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจพลังของกิเลสของตัณหาท่วมทับจิตใจของตัวเองบางวันก็ดีบางทีก็ชั่วบางคราวก็ชอบบางคราวก็ตำหนิเพราะจิตใจถูกกิเลสตัณหาลากพาไปจิตใจไม่เที่ยงตรงจิตใจไม่คงที่แต่พวกเราก็ไม่เห็นเวียนภัยของมันยังชอบยังพอใจกันอยู่ถือว่าสนุกสนานการเป็นอยู่ของตัวไม่ได้คิดหาทางที่จะแก้ไขขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาให้หลุดให้ตกออกไปจากใจหาแต่สิ่งที่มาส่งเสริมเติมต่อให้กิเลสตัณหามีกำลังกล้าแผดเผาจิตใจของตัวเองให้เร่าร้อนให้เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องจิตของปุถุชนคนหนาธรรมดาโดยส่วนใหญ่การที่จะชำระสะสางจิตใจของตัวเองนั้นไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้นึกไม่ค่อยได้ฝึกได้ทำจิตใจจึงมืดดำบอดหนวกเรื่อยมาพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นตรัสรู้ในโลกจะกี่ร้อยองค์พันองค์พวกเราท่านก็ยังหลงยังมืดยังบอดอยู่ฉะนั้นพวกเราท่านจึงไม่ได้ติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ปรินิพพานไปตามท่านยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเรื่อยมาถ้าหากไม่มีการชำระสะสางเรื่องจิตใจก็ไม่ทราบว่าเมื่อไรกี่กับกี่กันจึงจะพ้นจากทุกข์ก็คงจะไม่มีเวลาพ้นเวลาหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดจากทุกข์จากยากจากลำบากเดือดร้อนต่างๆเพราะเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันกับเรื่องของกายกายของเราเมื่อไม่ได้ทานอาหารหิวโหยจะบ่นอยู่เท่าไรแต่ก็ไม่ทานลงไปก็ไม่มีวันอิ่ม มีแต่วันหิวโหยเรื่อยไปลำบากอยากเย็นเรื่อยไปเดือดร้อนเรื่อยไปใจของเราก็ฉันนั้นเมื่อใดเราไม่ได้สำราญสาสางไม่ได้คิดอ่านหาทางจะออกจากทุกข์ไม่มีการแก้ไขกิเลสตัณหาภายในใจใจนั้นก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวายเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปนับพบนับชาติมิได้นี่เป็นเรื่องของใจถ้าหากเราหมั่นพิจารณาแก้ไขอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องทางจิตใจให้ส่วนใดที่ควรละควรถอนพยายามละถอนพยายามขับไล่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยให้ตกให้หมดออกไปใจก็จะสะอาดใจก็จะสว่างใจก็จะต้องสงบใจก็จะต้องเย็นมีความสุขความสบายเป็นระยะระยะไปเหมือนกันกับคนทานอาหารถึงยังไม่อิ่มเรายังทานอยู่ก็รู้สึกว่าร่างกายนั้นก็ค่อยหมดความหิวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอิ่มแล้วก็หมดสิ้นเรื่องความหิวเมื่ออิ่มแล้วอาหารจะเหลือมากน้อยขนาดไหนก็ไม่จำเป็นจะการที่จะรับทานอีกเพราะความอิ่มพอของธาตุขันธ์ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นพวกเราท่านหากพยายามทำตามโอวาทหมั่นประพฤติหมั่นปฏิบัติหมั่นสำระสะสางตั้งใจอยู่สม่ำเสมอไปใจที่เคยมืดเคยบอดก็นับวันจะสว่างสบายนับวันจะเห็นภัยในการเกิดการตายเป็นทางนำความสุขความสบายมาให้แก่ใจของตัวเองแต่เราโดยส่วนใหญ่ด้วยอำนาจความมืดบอดของใจเพราะกิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำหน้าเลยไม่คิดไม่นึกไม่ฝึกตัวเองคิดว่าความเป็นอยู่ของตัวสะดวกแล้วสบายแล้วสุขแล้วดีแล้วเมื่อเห็นว่าสะดวกสบายเห็นว่าดีมีสุขก็ไม่อยากหนียินดีพอใจในชีวิตไม่คิดหาทางที่จะชำระสาสางเรื่องของใจที่ก่อให้เกิดแต่นั้นจึงไม่มีการจบการสิ้นในการเวียนว่ายตายเกิดของตนความจริงถ้าทีนี้พิจารณาใจที่มีกิเลสตัณหาก็พอจับได้แต่ความสุขความสบายของจิตของใจส่วนนั้นเพราะความหลงไม่ใช่ความรู้ที่พ้นทุกข์พ้นภัยใจชอบใจยินดีก็เกิดสุขสุขเพราะอามิตรติดข้องในจิตในใจอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราก็เลยติดเลยข้องเลยยินดีในวัตถุต่างๆผลที่สุดเรื่องวัตถุก็เป็นของอนิจจังไม่ตั้งมั่นแปรไปตามสภาพของมันเมื่อสิ่งที่เราชอบเรายินดีเราติดใจเสื่อมโทรมลงไปหรือแตกสลายไปเราจึงเสียใจร้องไห้โศกเศร้าเจ้าจุกนี่คือความยึดของจิตของใจที่เรียกว่าโมหะหรืออุปาทานหรืออวิชชาของจิตของใจทำให้ตัวเองไม่สบายถึงร่างกายจะไม่มีโรคภัยอะไรแต่ด้วยอำนาจสิ่งที่เราหึงเราหวงเรายึดเราถือจากเราไปร่างกายไม่มีโรคภัยใจก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ของใจเมื่อมีมากก็สามารถที่จะทำให้กายของเรา ได้รับความปั่นป่วนได้รับความเหน็ดเหนื่อยเพราะเหตุใดเพราะใจที่ไปคิดไปปรุงในส่วนนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ถึงทำท่าหลับตาถึงเรานอนมันก็ไม่ยอมหลับมันคิดมันปรุงมันฟุ้งมันเดินอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตนี่คือจิตที่ไม่มีอัตธรรมไม่ว่าคิดไปในแง่ดีหรือคิดไปในแง่ชั่วในทางโลกทางสงสารในเรื่องกามกิเลสต่างๆสามารถคิดปรุงจนหลับไม่ได้กินไม่ได้มีถมเถไปผลที่สุดตัดสินใจกินยาตายแขวนคอตายเพราะด้วยเรื่องของกิเลสตัณหาด้วยใจที่คล้องจิตคิดนึกในสิ่งนั้นไม่ได้ตามปรารถนาของตัวก็เลยจงไม่ได้วางไม่ได้ผลที่สุดตัวเองตายไปตามทำนองนี้ก็เคยมีนี่คือเรื่องการไม่ชำระสาสางจิตใจความจริงเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สาสางได้ไม่เหลือวิสัยใจที่คล้องจิตคิดนึกต่างๆยึดถือสิ่งต่างๆหากมีธรรมต่อไปชำระสาสางใจที่คล้องจิตนั้นก็จะเบาบางหรือละถอนไปฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญาที่นิพพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในสังขารทั่วไปสังขารนั้นมันเป็นอย่างไรให้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อใจของเราท่าน รู้เห็นเด่นชัดในตัวเข้าใจไปจากในเรื่องต่างๆแล้วว่าสิ่งต่างๆเกิดมาจะต้องมีแปรปรวนหรือแตกสลายไปใจก็ไม่ไปยึดไปจิตไปคิดไปปรุงเพราะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวสิ่งเหล่านั้นเป็นไปอย่างไรก็เห็นตามสภาพความจริงของมันเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีการเสียใจที่ไรลำพันธ์ต่างๆนี่คือจิตที่ถูกธรรมะสะสางถูกธรรมะทำความสะอาดให้ใจก็เลยได้รับความสะดวกสบายแต่การฝึกจิตเป็นของฝึกยากเพราะไม่มีตัวมีตนนอกจากผู้ที่จะตั้งหน้าตั้งตาที่นี่พิจารณามีสติรักษาอารมณ์ของตัวสม่ำเสมอจึงจะรู้ว่าจิตคิดนึกไปในทางดีทางชั่วได้ถ้าหากขาดสติ ก็ไม่มีทางที่จะรักษาถึงภูเขาหรือกำแพงจะหนาจะใหญ่ขนาดไหนจิตก็ข้ามไปได้จิตเป็นของรวดเร็วเป็นของไปง่ายไม่มีอะไรกั้นกลางเอาไว้นอกจากสตินอกจากปัญญาและเร็วที่สุดลูกปืนหรือเครื่องบินที่เขาว่าเร็วก็สู้เรื่องจิตไม่ได้สถานที่ที่เราเคยไปเราระลึกแค่เดียวถึงสถานที่นั้นทั้งที่ตัวของเราอยู่นี่แต่จิตมันปรุงมันคิดไปถึงง่ายๆเร็วยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่องของจิตถ้าหากมันเป็นวัตถุความปรุงแต่งคือจิตที่นึกคิดของคนในโลกจะโดนกันตายวันละหลายล้านคนนี่มันไม่เป็นวัตถุทำนองนั้นจะนึกคิดไปแง่ไหนไปที่ใดมันก็เป็นแต่นามธรรมคือความนึกคิดเท่านั้นมันจึงไม่โดนกันตายแต่ความตายของจิตก็ยิ่งตายง่ายกว่าเรื่องของกายเรื่องวัตถุหยาบๆตายจากสัญญาอารม แต่เช้ามาจนถึงนี้ความนึกคิดจิตคล่องในสัญญาอารมณ์ต่างๆที่มันไปก่อไปอาศัยมันปล่อยมันวางมันล้มมันตายมาแล้วเท่าไรโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดนี่คือจิตขาดสติไม่มีผู้รักษาเราก็ว่าเป็นจิตของเราแต่เราไม่รักษาจิตจึงเป็นที่ไหลรวมแห่งกิเลสตัณหาไหลรวมถึงความชั่วต่างๆ มาหมักหมมในตัวของตัว คิดไปในแง่ชั่วแง่เสียโดยส่วนใหญ่ทางธรรมะท่านจึงให้ฝึกจิตอบรมใจให้เข้าใจท่องแท้ในสิ่งต่างๆถึงพระพุทธเจ้าท่านเนี้ยท่านสอนท่านฝึกท่านอบรมตัวของท่านมาเบื้องต้นท่านไม่ได้พิจารณาอะไรอื่นที่จะทำจิตทำใจให้เบื่อหน่ายในการเกิดการตายพิจารณาเรื่องคนแก่เพราะท่านเสด็จประพาสพระราชอุทยานไปพบคนแก่แล้วก็พิจารณาว่าเราเป็นผู้ที่มียศใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นกษัตริย์ของคนทั่วไปบังคับบัญชาไผ่ฟ้าประชาราษฎร์บังคับได้ให้เขาทำอย่างนั้นให้เขาทำอย่างนี้ให้เขาไปทางนั้นให้เขาไปทางนี้บอกได้แต่จะบังคับกายของตัวเองหรือบังคับกายของคนอื่นไม่ให้แก่ไม่มีอำนาจวาสนาไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่จะไปสกัดกั้นไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดมีขึ้นตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วไปก็เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นความแก่ซึ่งเราไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นมาจากอะไรทำฉะไหนเราจึงจะรู้จะเข้าใจไปจากชัดเจนในตัวของเราก็เลยไม่เกิดเทินในการที่จะไปชมพระราชอุทยานกับเข้าสู่ราชวังทีนี้พิจารณาเรื่องความแก่อยู่เรื่อยๆไปในจิตในใจไม่เกิดเทินไปในเรื่องกามกิเลสต่างๆต่อมาวันหลังนึกอยากจะไปเที่ยวอีกไปดูอีกก็เลยไปพบคนเจ็บก็พิจารณาอีกเรื่องเจ็บวันหลังไปพบคนตายก็พิจารณาเรื่องคนตายอีกนี่พระพุทธเจ้าดูสิ่งที่มีอยู่ในโลกมาสอนพระไถ่ของพระองค์ผลที่สุดวันที่สี่ที่ไปพบสมณะเห็นกิริยามารยาทงามตาสังรวมระวังทำท่าเหมือนกันกับว่าท่านมีความสุขประเสริฐก็เลยติดจิตติดใจนี่หมายถึงปุคลาธิฐานที่พวกเราท่านเคยศึกษาตามตำรับตำราหากวกเข้ามาเป็นธรรมาธิฐานภายในความแก่ความเจ็บไข้ความตายมันมีอยู่ในกายของเราควรจะพินิจพิจารณาให้รู้เท่าเข้าถึงอย่าไปติดไปคล้องในสิ่งนั้นนั้นพิจารณาให้เห็นว่าเกิดมาแปรปรวนและแตกสลายไม่ว่าวัตถุที่มีชีวิตหรือหาชีวิตไม่ได้จะผิดแปลกแตกต่างกันกว่าแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นสิ่งนั้นนั้นจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันจะต้องเป็นการทั่วไปเมื่อทุกท่านกำหนดพิจารณาอวัยวะร่างกายของตัวเองเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจไม่ฟุ้งตรงไปทางนอกความสงบคือสมณะก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นสมณะภายในใจเมื่อสงบไม่วิ่งวุ่นปรุงแต่งคิดนึกใจก็ได้รับกำลังใจก็ได้รับความสุขพวกเรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้
จึงเพลิดเพลินหลงไหลไปหาความสุขอันใหม่ซึ่งนอกจากหัวใจของตัวเองไปหาความสุขที่ไหนก็เหมือนกันกับไหลตะคุบเงาไม่มีเวลาที่จะจับตัวมันได้เราไล่มันก็วิ่งไปเรื่อยไม่มีเวลาทันความอยากของกิเลสตัณหาภายในใจก็ทำนองเดียวกันเราอยากเท่าไรหาอะไรมาให้มันก็ไม่มีเมืองพอได้อันนี้ยังอันใหม่ความอยากของใจเป็นอย่างนั้นความเป็นของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นท่านจึงว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาคือความอยากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ก็คือมหาสมุทรทะเลเป็นแม่น้ำที่ใหญ่จนสุดสายหูสายตาไม่สามารถที่จะมองเห็นฝั่งได้ถึงขนาดนั้นก็ยังมีพาหนะสามารถที่จะปีข้ามไปได้อย่างเครื่องบินหรือเรือเขาข้ามไปได้ส่วนความลึกของน้ำจะลึกขนาดไหนก็มีเครื่องวัดรู้จักมีเครื่องวิทยาศาสตร์สมัยนี้คำนวณได้ว่าสถานที่นั้นลึกขนาดนั่นฟุตขนาดนั่นเมตรเขาทราบได้แต่เรื่องของกิเลสตัณหาวัดไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตยิ่งกว่าแม่น้ำทั่วไปนอกจากจะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรือเป็นพาหนะที่จะขี่ข้ามกิเลสตัณหาที่ว่ากว้างวายใหญ่ส่วนเครื่องบินหรือเรือธรรมดาไม่สามารถที่จะขี่ข้ามเรื่องกิเลสตัณหาไปได้ว่างเหลือเกินใหญ่เหลือเกินเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนับครบนับชาติไม่ได้ก็ยังข้ามไม่ได้ไม่ว่าแต่ชาติหนึ่งชาติเดียวมันเป็นมาอย่างนั้นเรื่องกิเลสตัณหาจึงเป็นของสำคัญหากผู้ใดทำลายเรื่องกิเลสตัณหาได้ผู้นั้นท่านถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษศาสตร์ทั้งหลายนิยมอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วท่านที่ฝึกอบรมตัวของท่านเมื่อไปถึงจุดวิมุตติคือการพ้นจากกิเลสตัณหาท่านจะทราบเองในตัวของท่านว่าความสุขความประเสริฐความวิเศษไม่มีอะไรอีกในโลกที่จะเลิศจะประเสริฐวิเศษสุขเหมือนจิตที่เป็นวิมุตติจิตที่หมดกิเลสตัณหาถึงคนอื่นทั่วโลกเขาจะไม่เห็นไม่รู้ไม่ชมเชยก็ช่างเขาแต่ตัวของท่านมีความพอใจมีความเต็มใจมีความดื่มด่ำมีความพอดีมีความบริสุทธิ์อยู่ในความเห็นความเป็นของท่านถึงร่างกายจะแตกสลายไปท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรอีกที่อยากได้หมดบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในจิตในใจนี่พวกเราที่มีกิเลสตัณหาไม่เป็นทำนองนั้นนับวันนับเวลาที่กิเลสตัณหาก่อกวนให้ได้รับทุกข์เรื่อยมาแต่เวลาเป็นเด็กยังไม่รู้เรียงสาอะไรความอยากของใจก่อนนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยจะมีอะไรมากใหญ่ใฝ่สูงยังได้กินอิ่มนอนหลับไม่ได้คิดปรุงว่าอยากได้อันนั้นอยากมีอันนี้จิตที่จะจิตคล้องในสิ่งต่างๆน้อยกว่าระยะเวลาที่เราเติบโตขึ้นมายิ่งเติบโตขึ้นมาเท่าไรใจปรุงใจคิดใจติดใจคล้อง ไปต่างๆนานาสิ่งที่มันคิดมันปรุงโดยส่วนใหญ่มันก็นำภัยมาให้เพราะความอยากของใจเรียกว่าตัณหาอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ได้มาแล้วก็หึงหวงไม่อยากให้จากไปไม่อยากให้หลุดไปไม่อยากจะให้แปรปรวนไปความคิดของใจคิดไปในแง่นี้จึงเกิดทุกข์ขึ้นถ้าจิตใจถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาแล้วก็แปรปรวนแตกสลายตามธรรมธาตุของมันไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือหาชีวิตไม่ได้ธรรมชาติสิ่งนั้นหรือสังขารนั้นจะเป็นไปเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอยู่ได้เข้าใจไปจากชัดเจนเห็นแจ้งในตัวมันก็หายจากความยึดความถือเห็นตามเป็นจริงแล้วจะเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมันเป็นอย่างไรก็เข้าใจอย่างนั้นนี่จิตใจในเป็นอย่างนั้นใหญ่ขึ้นมาเติบโตขึ้นมากิเลสตัณหามากขึ้นสิ่งที่แต่เป็นเด็กไม่เคยอยากสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตก็ถือว่าเป็นของจำเป็นนี่คือเรื่องของตัณหาเรื่องของกิเลสเรื่องของอาธรรมฉะนั้นพวกเราจึงวิ่งวุ่นแสวงหาสิ่งที่ตัวต้องการแต่พระนิพพานซึ่งเป็นที่พ้นทุกข์น้อยหนักหนาเป็นปีเป็นเดือนก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปนิพพานอยากจะพ้นทุกข์มีแต่คิดเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสมบัติพัฒฐานวุ่นอยู่ในนั้นไม่มีวันที่จะคิดแก้ไขใจของตัวให้สงบให้สบายเมื่อตัวผูกตัวอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะไปแก้ไขให้เพราะตัวผูกตัวเองนับวันที่จะมัดแน่นเข้าไปผลที่สุดคนที่ผูกแข้งผูกขาผูกแขนผูกมือแล้วจะทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้เท่านั้นเพราะเราผูกตัวของเราไว้จะไปที่ไหนก็ไปยากคิดดูที่เราติดข้องในสมบัติเข้าของต่างๆทั้งสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบเขาไม่รู้เขาไม่มีชีวิตจิตใจอะไรแต่เราก็ไปหึงเราก็ไปหวงไปติดไปข้องทั้งที่เราหาเข้ามาเอามาไว้แต่เราก็ไปยึดไปถือไปติดไปขวางเขาว่าของอันนั้นของเราของอันนี้ของเรานี่ความติดขวางของใจความยึดความถือของใจเมื่อสิ่งนั้นมันไม่อยู่ตามความต้องการของตัวแปรปรวนไปตามสภาพของมันหรือมีผู้คนรักตกปล่นสะดมไปก็เลยเสียใจร้องไห้เดือดร้อนนี่ความหลงของใจโดยส่วนใหญ่เป็นทั่วไปคือผู้ที่มีใจยังมีกิเลสตัณหาไม่ได้สำระสาสางมักยึดมักถือมักคิดมักปรุงไปในทางหนอกๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐวิเศษที่พวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นสรณะท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านมีเหมือนกันธาตุขันธ์กับพวกเราผมขนและฟันมีเหมือนกันธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันและสมบัติพัฒฐานของท่านยิ่งมีมากกว่าพวกเราแต่พระพุทธเจ้าท่านที่นิพพิจารณารู้เห็นประจักษ์ในจิตในใจว่าสิ่งทั่วไปเป็นเครื่องอาศัยตัวระยะตัวเวลาแล้วก็จะได้จากเข้าไปเราไม่จากเข้าไปเขาก็จะจากเราไปเขาไม่จากเราไปเราก็จากเข้าไปนี่เป็นธรรมดาของโลกเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะหอบหิ้วหาบหามสิ่งที่ตนหวงแหนนั่นไปได้เ ทั้งที่ยึดอยู่ถืออยู่ก็เอาไปไม่ได้พระพุทธองค์ทีนี้พิจารณาหาพยานเพื่อแก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงคือคนที่ล้มหายตายไปเขาได้อะไรไปเขาเกิดมีอะไรติดตัวเข้ามานี่เป็นเรื่องพยานที่เราเห็นด้วยตาเราคิดด้วยใจก็ทราบได้จึงไม่ควรยึดไม่ควรถือไม่ควรลุ่มควรหลงจนเกินไปหมั่นสำระที่นี่พิจารณาแก้ไขใจของตนที่จิตข้องใจก็จะเกิดความรู้ความเห็นเกิดญาณคือความเห็นแจ้งในตัวของตัวเองแล้วไม่ยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อไม่ยึดถือไม่แบกหามมันก็เบาสบายเหมือนกันกับเราเคยหาบหามของหนักๆมาแต่วางลงได้ลงลงได้ปล่อยมันไปแต่ความเบาของกายของเราจะเป็นอย่างไรเราก็รู้สึกว่าเบาว่าสบายไม่เหมือนแบกอยู่หามอยู่หาบอยู่หิ้วอยู่จิตใจที่ละที่ถอนกิเลสตัณหาได้ก็ทำนองเดียวกันมันเบามันสบายมันดีมันวิเศษนี่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วเป็นอย่างนั้นท่านจึงชมเรื่องจิตใจที่ชำระกิเลสตัณหาออกไปเป็นจิตใจที่ประเสริฐจิตใจที่วิเศษแต่พวกเราไม่เคยปล่อยวางละถอนสิ่งเหล่านี้ก็เลยถือเอาว่าเป็นของดีของดีพูดง่ายๆพวกเราก็บ้าหาเจ็บเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งว่าเป็นของดีของดีเหมือนกันกับคนบ้าที่ไปหาเจ็บเศษกระดาษหรือเสื้อขาดทิ้งๆตามถนนหนทางมาทำเป็นสร้อยมาทำเป็นเงินเป็นทองนี่คือความเห็นความเป็นของคนวิปริตคิดปรุงผิดกับคนธรรมดาปุถุชนคนหนาก็คิดปรุงผิดแปลกแตกต่างกับพระอริยเจ้าไม่เหมือนกันท่านจึงว่าเป็นปุถุชนชนด่าไปไม่ทราบอะไรดีชั่วผิดถูกพระพุทธเจ้าท่านปล่อยท่านวางท่านละท่านทิ้งลาภยศสรรเสริญสุขที่เคยมีที่เคยชอบเคยติดในจิตในใจถ้าเป็นพวกเราท่านจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมมีอะไรก็ยึดก็หวงก็ห่วงจนไปไหนมาไหนลำบากกายลำบากใจเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นปราสาทวิมานของท่านก็เป็นปราสาทวิมานที่น่าอยู่น่าอาศัยนักสนมของท่านก็มีจำนวนใหญ่ไม่ใช่คนสองคนเหมือนพวกเราแต่ท่านก็ไปติดในข้องสมบัติพัฒนฐานต่างๆเข้าของเงินทองมีมากมายกายกองท่านปล่อยทิ้งเราเลยไปเก็บเอาของทิ้งมาเป็นสมบัติของเราคนนั้นรวยอย่างนั้นคนนั้นดีอย่างนี้เลยไปติดไปคล้องไปเพลิดไปเพลินความจริงจริงที่เราติดเราคล้องเราเพลิดเราเพลินถ้าหากจิตยังไม่รู้เห็นในอัตในธรรมมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าแต่ถ้าเราว่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันยอมติดคล้องยอมยึดถือเพราะจิตยังไม่รู้เห็นตามเป็นจริงจะต้องเกาะต้องอาศัยในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นจิตใจที่ยังไม่ได้ชำระสาสางจึงเป็นจิตใจที่มืดบอดไม่สามารถจะรู้เห็นว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้เด่นชัดเมื่อไม่เห็นก็ไม่กลัวไม่เกลียดเหมือนตาของเราไม่เห็นถึงเราจะไปนั่งอยู่ข้างเสือแต่ตาของเราไม่เห็นไม่ทราบว่าเสืออยู่นั้นเราก็ไม่กลัวมันจะกัดจะกินเราเพราะไม่เห็นไม่เกลียดตาของเราไม่เห็นถึงเราจะไปเหยียบ อุจจาระของเน่าของเหม็นขนาดไหนเราก็เหยียบได้เพราะตาเราไม่เห็นถ้าตาเราเห็นเรากลัวเราเกลียดไม่ยินดีที่จะนั่งกับมันนอนกับมันอยู่กับมันเรื่องของธาตุขันก็ทำนองเดียวกันธาตุขันนี้มีหน้าที่แปรปรวนแตกสลายเป็นที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เราก็ชอบเราก็ยินดีเราก็เต็มใจพอเห็นว่าธาตุขันมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นเหมือนกันกับคนไปจับคองงูเห่าเข้าใจว่าเป็นปลาไปเสียเป็นสิ่งที่เป็นอาหารไปเสียไม่ทราบว่างูมันมีพิษมีภัยขนาดไหนถ้าหากยังไม่ทราบไม่เข้าใจก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางยังถือยังจับอยู่นั้นฉันใดจิตของพวกเราท่านที่เกาะเรื่องกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันเพราะไม่เห็นพิษเห็นภัยว่ามันให้โทษอย่างไรแก่ตัวของตัวก็เลยถือเลยยึดเหตุนั้นจึงมีการร้องไห้หัวเราะมีการดีใจเสียใจไปต่างๆทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบไม่เข้าใจว่าเราชอบเขาเรารักเขาเราติดเขาหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามทํานองของธรรมของเขาแต่เราไปยึดเรื่องจิตยึดใจถือจึงเป็นของสำคัญหากเราไม่ชำระสาสางไม่ที่นี้พิจารณาก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขมันได้มันจะยึดเรื่อยไปจะให้มันละเองถอนเองเบื่อเองอิ่มเองเป็นไปไม่ได้ถึงอายุแก่ขนาดไหนมันก็ยังไหลลงไปสู่ฝ่ายต่ำฝ่ายสั่วฝ่ายเสียอยู่เสมอไปผู้ที่มีอุปนิสัยเคยฝึกอบรมธรรมะธรรมโมมีศรัทธาอยากสดับรับฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่ามีความเบาความสบายมาพอสมควรคิดได้เป็นระยะเป็นเวลาอยากประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาผู้ที่มืดบอดอยู่ทุกการทุกเวลานับแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยสนใจอะไรเรื่องธรรมะทำนองนั้นมันก็มีเหตุนั้นเรื่องพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายหลายหลวงไม่ใช่องค์หนึ่งองค์เดียวเพราะสัตว์โลกมันมีมากมันมีหลุ่มหลุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้บัวสีเหล่าพ่นน้ำโผล่จากน้ำแล้วก็มียังอยู่ระดับน้ำก็มียังอยู่กลางน้ำก็มียังอยู่ในเปลือกตมก็มีมันมีหลายเหล่าคนเราก็เหมือนกันมันมีหลายเหล่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่พอจะแนะสอนไปได้ท่านก็สอนไปคนเหล่านั้นก็รู้เห็นเข้าใจชัดเจนปฏิบัติตามจนละเรื่องกิเลสตัณหาพ้นทุกข์ไปได้ปรินิพพานตามพระองค์ไปพวกที่ยังมืดบอดอย่างพวกเราก็ยังงมเงากันอยู่นี้ไม่ทราบว่าวันใดเวลาใดจิตใจจึงจะโผล่จะพ้นจากกิเลสตัณหาเหมือนบัวโผล่พ้นจากน้ำพอถูกแสงอาทิตย์ก็จะแยมบานนี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับแสงอาทิตย์ผู้ที่มีอุปนิสัยมีวาสนาเคยฝึกอบรมมาเพียงพอบริบูรณ์เพียงแต่เนี้ยสอนนิดนิดหน่อยๆจิตใจของคนเหล่านั้นก็เบิกบานรู้เห็นเด่นชัดเข้าใจในอาจทำที่เนี้ยสอนไปผู้ที่ยังไม่มีวาสนายังต่ำตามอยู่ก็ต้องอาศัยพยายามสอนบ่อยๆพวกปทาปรมะก็ไม่มีทางที่จะสอนได้สอนเท่าไรก็ไม่ทราบไม่เข้าใจมืดบอดเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีหลายองค์คอยแนะสอนพวกที่ยังอ่อนยังต่ำ องค์นี้ปรินิพพานไปองค์ใหม่มาตรัสรู้อีกสอนสัตว์ที่ยังคล้องติดคิดปรุงในเรื่องกิเลสตัณหาไปอีกหยิบไปช่วยไปองค์นั้นเอาไปบ้างองค์นี้เอาไปบ้างแต่มันก็ไม่หมดเรื่องของสันโลกมันมากหากมันเป็นเนื้อเป็นตัวโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นวัตถุทั่วไปแล้วโลกอันนี้ไม่มีที่เหยียบที่ย่างแต่ในร่างกายของเราก็ยังมีพวกสัตว์พวกจิตเข้าอยู่อาศัยไม่ใช่แต่ตัวของเราคนเดียวนะมันมีมากอยู่ในตัวของเราก็ดีโรคไข้ไข้เจ็บล้วนแต่เป็นของมีชีวิตอยู่ในไส้ก็มีอยู่ในตับก็มีอยู่ในเส้นในเอ็นในกายมีทั่วไปนอกจากนั้นที่เรียกว่าสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดก็นับไม่ได้มีเต็มโลกพูดง่ายๆสัตว์มันมีมากขนาดนั้นมันไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวมันมีมากแสนมากการมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐแต่ก็เป็นมนุษย์พูดเองว่าเป็นของประเสริฐประเสริฐอย่างไรเพราะมนุษย์เรามีใจอันสูงสามารถที่จะกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีให้ทวีคูณได้สามารถที่จะชำระสางกิเลสตัณหาได้สามารถที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ได้สัตว์อื่นไม่มีหนทางฉันเรียกว่าพัพพสัตว์อพัพพสัตว์คือสัตว์ที่ควรตรัสรู้สัตว์ที่ไม่มีหนทางที่จะตรัสรู้มันผิดกันแต่นั้นเราที่มาเกิดจึงเป็นโชคลาภของพวกเราแล้วก็หมั่นทีนี้พิจารณามันกระทําคุณงามความดีให้ทวีคูณเพื่อจะให้กิเลสตัณหาตกหล่นออกไปจากกายวาจาใจของตนจะประสบพบสุขอันเลิศประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าเคยประสบพบเห็นมาหากเราไม่พินิจพิจารณาถือว่าเราเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ดีวิเศษแล้วแต่ประพฤติเยี่ยงสัตว์ไม่ปฏิบัติจิตใจไม่มีธรรมวินัยอะไรอยู่ในตัวยิ่งชั่วยิ่งเสียกว่าสัตว์ไปเสียอีกเพราะการเบียดเบียนของมนุษย์เบียดเบียนสัตว์ต่างๆมากกว่าสัตว์เบียดเบียนกันไม่ว่าสัตว์ใหญ่ไม่ว่าสัตว์เล็กด้วยอำนาจปัญญาทางชั่วทางเสียของมนุษย์มันมีมากถึงเขาอยู่ในน้ำก็หาอะไรไปดักหาอะไรไปจับเขาอยู่บนบกก็จับได้อยู่ต้นไม้ก็ยังหาอะไรไปจ่อไปยิงให้เขาถึงความร่มความตายมนุษย์ที่ไม่มีความบริสุทธิ์มนุษย์ที่ไม่มีอาจธรรมสัตว์ต่างๆกลัวเขาอาจจะสมมติมนุษย์ว่าเป็นยักษ์พอไปสถานที่ใดคอยแต่จะไปทำร้ายร่างกายของเขา